intención do goberno municipal é facer unha normativa para tratar de ordenar o turismo tamén en Barreiros, non? Hai cuestións, bueno, pues como a acampada libre, que hai unha lei que prohíbe xa en determinadas situacións, e que creemos que bueno, que ten que ter un reflexo na normativa municipal, que ademais é o ente competente. A día de hoxe atopámonos sin esa base normativa para poder actuar, e creemos que é fundamental, pois, iso, que o turismo que se reciba en Barreiros e que conte, por un lado, que conte con servizos, e por outro lado, pois eso, que esteña ordenado, que sexa tamén, que dé unha imaxe positiva, non? Porque senón o descontrol, a falta de regulación, todas estas cuestións afectan tamén negativamente a imaxe que se está trasladando incluso aos propios turistas, non? Polo tanto, creemos que, bueno, para comezar, un primeiro paso é contar con unha normativa que se fará, pois, con tempo, con participación, con consenso, con diálogo, para intentar, pois, regular este tipo de cuestións, e que podamos ter unha situación o máis ordenada e o máis planificada posible neste concello, tamén nese ámbito. Non se trata para nada de prohibir o aparcamento, o estacionamento de caravanas, ni moito menos, sino que o que se faga sexa dun xeito, pois, controlado e adecuado a unha normativa existente.